Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tila. Nga lajmet edhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë apelohet për shtensionimin e gjuhës politike. Ekspertët nuk u besojnë masave të qeverisë për zhvillimin ekonomik. Gjermania thot se mund të pranoj së paku 500.000 azil kërkues në vit. Ta ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania mund të përballet me së paku 500.000 azil kërkues në vit për disa vite të ardhshme, ka thënë zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel. Zyrtarët gjerman kanë thënë se presin mbi 800.000 azil kërkues vetëm në vitin 2015, që do të thotë 4 herë më shumë se më 2014. Gabriel ka përsëritur se vendet e tjera evropiane duhet të marrin po ashtu pjesën e tyre. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara, UNHCR, ka thënë se një rekord prej 7.000 refugjatësh kanë hyrë në Maqedoni vetëm të hënën, ndërsa 30.000 migrantë ndodhen në ishujt grek. Britania e Madhe nuk do të hezitoj të ndërmarë sulme të tjera sekrete në Siri për të penguar komplotet e mundshme terroriste, ka thënë sekretari mbrojtjes Michael Fallon. Ai ka thënë se një sulmi telekomanduar që ka vrarë dy jihadist britanik të shtetit islamik ka qenë akt krejtësisht ligjor i vetë mbrojtjes. Personat kanë qenë terroristë që kanë planifikuar një seri sulmesh, ka thënë Fallon. Legjionësit britanik kanë kundërshtuar aksionet ushtarake të Britanisë në Siri 2 vjet më parë. Kryeministri britanik David Cameron ka thënë të hënën se sulmi i telekomanduar është kryer më 21 gusht. Raportet nga Turqia thonë se 10 policë janë vrarë nga një sulm me bombë në lindje të vendit. Tensionet midis forcave kurd turke dhe militantëve të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit kanë arritur kulmin. Sipas raporteve, sulmi i sotëm ka goditur një minibus që transportonte policë në pikën kufitare me Azerbajxhanin. Agjencia Anadolia ka thënë më herët se mbi 50 aeroplan ushtarak kanë sulmuar caqet kurde, duke vrarë 35 deri në 40 terrorist. Operacioni është zhvilluar pasi 16 ushtarë turqë që janë vrarë të dielën nga militantët kurd. Korea Veriut dhe ajo e Jugut kanë rënë dakord që të organizojnë takime të ralla për familjet e ndara nga lufta e Koreve. Seuli ka thënë se takimet do të mbahen në muajin tetor në një vend pushim malor në Korenë e Veriut. Mira familje koreane janë ndarë duke mbetur me pak ose as pak kontakte prej se ka përfunduar lufta në vitin 1953. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda ka shprehur shqetësimin e tij për përshkallëzimin e mundshëm të gjendjes politike në Kosovë pas tensioneve të krijuara javëve të fundit në raportet qeveri-opozit. Tensionimi i situatës politike është paralajmëruar edhe nga opinionistët. Dëgjojmë në këtë temë Ziadin Ngashin.
Liderët e partive politike duhet të zgjedhin komunikimin dhe jo konfrontimin si mjet për zgjidhjen e problemeve politike, ka deklaruar deputeti lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda. Këto komente Deda i ka bërë gjatë takimit të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane. Aty, Deda ka kritikuar si qëndrim në qeverisë Kosovës, ashtu edhe veprimet e fundit të partisë të cilës i përket vetëvendosjes, që pasuan në nënshkrim në marrëveshjes për asociacion në komunave me shumicë serbe. Ndonëse marrëveshjen për asociacion në komunave serbe, Ilir Deda i cilësoi si një fitore të Serbisë, ai nuk i ka arsyetuar qoftë veprimet e vetëvendosjes apo qeverisë Kosovës pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje.
Atë them direkt në atë çka e unë e shoh si triumf të Serbisë, partitë politike shqiptare të binë në nivel në çfarë kanë ra, që qeveria të përdorë mekanizma cilat apo polici në mënyrë që nuk lejohet që të përdoret në një shtet demokratik, dhe që subjekti cili i takoj unë të tentoj me dhunë të hek grillat nga qeveria. Kjo nuk është situatë normale.
Deklaratat e deputetit Ilir Deda vinë në ditët kur pikërisht lëvizja vetëvendosje, po paralajmëron protesta për rrëzim në qeverisë kryeministit Isa Mustafa, duke paralajmëruar edhe masa si që quaj në zyrtarët e kësaj lëvizje si masa radikale. Tensionimi situatës politike është paralajmëruar edhe nga opinionistët. Albert Krasniqi, analistën nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se atmosfera dhe gjuha politike e politikanëve mund të bartet edhe tek qytetarët dhe simpatizantët e partive politike.
E keqë është që kjo mund të ndikoj edhe në tensionet tek qytetarët edhe të bartën me pastaj. Shumë nga këtu komunikime për frytëzohen për mes rrjetet sociale dhe debatet pastaj që përmbiten aty, ma shumë për janë këto rrjetet.
Të njëjtin mendim e shpreh edhe analisti Imer Mushkolaj, i cili sheh më shumë gatishmëri për tensionim të situatës tek leadershipi aktual se sa për qetësim në saj.
Gjendja mund të tensionohet dhe ne jemi në një situatë ku njerëzit janë të gatshëm megjithatë që të shprehin reagimin e tyre dhe në vend se të punohet për qetësimin e situatës, respektivisht relaksimin e marrëdhënieve mes partive politike, rrjedhimisht edhe relaksimin e qytetarëve të Kosovës pas ndodhive të fundit, fatkeqësisht është punuar të kundërtën.
Opozita kishte paralajmëruar fillimisht protesta kundër marrëveshjes së arritur në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkohë që ditët e fundit protestat po paralajmërohen më shumë për rrëzimin e qeverisë, duke përjashtuar çdo formë të komunikimit politik për tejkalimin e gjendjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa masa për zhvillimin ekonomik të vendit, në mesin e tyre pakoja e re fiskale, ligji për faljen e borxheve dhe ligji për investime strategjike, i cili është thënë se së shpeti do të procedohet nga qeveria. Por ekspertët e fushës vënë në dyshim zbatimin e duhur të tyre, ata po ashtu thonë se TVSH-ja e re nuk është në favor të bizneseve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Masat e fundit në fushën e ekonomisë të ndërmarra nga qeveria e Kosovës, nga ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, po shihen si një mundësi e mirë drejt zhvillimit ekonomik të vendit nëse do të zbatohen si të tilla. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati ka vënë në dyshim zbatimin e masave që i kanë ndërmarrë autoritetet e Kosovës. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se qeveria e Kosovës duhet të tregojë seriozitet më të madh në zbatimin e masave që i ndërmerr apo ligjeve që janë në fuqi.
Mendoj se këto iniciativa janë të mira, por te ne është një praktikë e keqe që këto iniciativa nuk japin efekte për shkak se nuk jemi konsistent në realizimin e këtyre ligjeve dhe këtyre iniciativave. Për një herë ne na paraqiten interesat e grupeve caktuara dhe e deformojmë të gjithë iniciativat.
Tri nga masa që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, se sipas tyre kanë për qëllim zhvillimin ekonomik, punësimin dhe uljen e varfërisë, janë pakoja e re fiskale, ligji për faljen e borxheve dhe ligji për investime strategjike, i cili së shpejti është thënë se do të procedohet në qeveri. Përfaqësues të komunitetit të biznesit në anën tjetër theksojnë se efektet e pakos fiskale për bizneset janë shumë të vogla. Me ndryshimet që janë bërë në tatimin mbi vlerën e shtuar, sipas tyre 90% e produkteve janë shtrenjtuar për 2%, derisa kanë shënuar rënje vetëm 10% e produkteve. Samir Krasniqi, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tatimin mbi vlerën e shtuar për bizneset nuk luan ndonjë rol të madh, pasi që këtë tatim bizneset vetëm e mbledhin dhe e bartin tek qeveria.
Nga aspekti i bizneset, TVSH-ja nuk ka ndonjë impakt direkt në biznes. Sa i përket planeve tjera, domethënë lirimin nga TVSH-ja për mjetet investuese për lëndën e parë. Edhe këtu bëhet fjalë për TVSH-n. Çka ndodh në këtë rast që bizneset lirohen për një kohë të shkurtër nga TVSH-ja, do të thotë nuk lirohen komplet. Ato nuk e bëjnë parapagimin e TVSH-s në fillim. Në rastin e shitjes së produktit final domethënë ngarë kohën e paguajn këtë pjesë.
Me efekt pozitiv për zhvillimin ekonomik të vendit, Krasniqi e thekson ligjin për investime strategjike.
Ne kemi një përvojë të më herët që për shkak të procedurave, investorë të mëdhenj të huaj nuk kanë pasur mundësinë të ndjekin këto procedura dhe janë tërhequr nga interesimi i tyre. Unë mendoj që ky ligj është i mirëpritur, duhet bërë dhe do i lehtësoj punë qeverisë që të negocojë direkt me kompani të mëdha, domethënë për investime strategjike.
Derisa sa i përket ligjit për faljen e borxheve është vlerësuar si një masë e cila është dashur të bëhet, pasi që kanë qenë borxhe që vështirë se do të mund të mbledhëshin nga autoritetet kompetente. Por që përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë nga qeveria që në këtë aspekt të jenë të kujdesshëm, në mënyrë që të mos distimulojnë bizneset të cilët kanë paguar rregullisht obligimet që kanë pasur ndaj shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
GDP-a e Arabisë Saudite, Kuvajtit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Bahreinit është rreth 2 trilion dollar në vit, dhe nuk është vështirë të imagjinohet se çfarë do të bënte 5% e GDP-së së tyre për të shmangur më të keqen e krizës me refugjat. Kështu thot në një shkrim autorial Mardo Sokhom, drejtori i Radios Evropa e Lirë për rajonin e Azis Jug Perëndimore. Shkrimin e plot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, ndërsa në vazhdim dëgjojmë disa tekste të tij. Najib Saviris, miliarder egjiptian, ka shkruar në Twitter më një shtator se është i gatshëm të blejë një ishull nga Greqia ose Italia për të strehuar migrantët. Ai madje ka sugjeruar se ishulli mund të bëhet një shtet i ri me emrin Shpresa. Reagimi në mediat sociale për ofertën bujarë të tij ka qenë kryesisht pozitiv. Në fund të fundit, kush do të kritikonte një qytetar të suksesshëm të botës për gatishmërinë e tij për të bërë atë që shumica qeverive ngurrojnë ta bëjnë. Por në mediat sociale ose në qarqet diplomatike është bërë pak një pyetje më rëndësishme: ku kanë qenë shtetet e pasura arabe gjatë 4 vjetëve të fundit, kur lufta në Siri është tërbuar dhe miliona refugjat kanë ikur në vendet fqinje? Vendet e vetme arabe që kanë pranuar refugjat sirian janë Jordania dhe Libani, dy ekonomi të dobta me mjete shumë të kufizuara. Po të konsiderohen mjetet financiare në dispozicion të 5 vendeve të pasura arabe, Arabisë Saudite, Kuvajtit, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit dhe Bahreinit, delse GDP-a e tyre e bashkuar është rreth 2 trilion dollar në vit, ndërsa popullësia e tyre është 9,55 milion banor. Kjo do të thotë se të ardhurat vjetore për kokë banori në vendin më të varfër të këtij grupi, Bahrein, janë mbi 21 mijë dollar, ndërsa në vendin më të pasur, Katar, mbi 90 mijë dollar. Nuk është vështirë të imagjinohet se çfarë do të bënte 5% e GDP-së së tyre vjetore, që do të thotë rreth 100 miliard dollar, për të shmangur më të keqen e krizës. Vendet arabe do të mund të ofronin streha të sigurta, të financuara mirë në hapësirat e mëdha të tokës që kontrollojnë. Po ashtu do të mund të ofronin stimuj të mëdhenj financiar për vendet të tjera që presin refugjat, por me sa duket, pritjet kanë qenë të vogla qysh në fillim. Për një sirian, irakian, libanez ose qytetar të ndonjë vendi tjetër mesatar arab, është gati e pamundshme që të marrë edhe vizë të përkohshme nga ndonjëri prej këtyre vendeve të pasura. Njëjtë ose më keq është situata me lejet e punës. Pasi mira sirian dhe migrant të tjerë kanë vërshuar Austrinë, është interesant krahasimi këtij vendi me Emiratet e Bashkuara Arabe, për shkak të popullsisë së ngjashme rreth 10 milion dhe GDP-së të dyja mbi 400 miliard dollar. Megjithatë, asnjë vend i pasur arab nuk ka lejuar refugjatët sirian të kalojnë kufit e tyre. Lënë më një anë politikat qeveritare, është po ashtu interesant të shihet reagimi i popullsisë ndaj kësaj drame. Derisa shumë OEC dhe një numër i madh i perëndimorëve u kanë bërë thirrje qeverive të tyre që të veprojnë për të ndihmuar ose pranuar refugjatët, përgjigja publike ka qenë shumë më heshtur në vendet e pasura arabe. Atje nuk është raportuar për protesta për t'ju bërë presion qeverive që të pranojnë refugjat ose të gjejnë zgjidhje tjetër. Kështu të ndëruar të gjues kemi ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Na përcilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.